Blaðsíða 27. Hjartað slær mishratt. Ef þú leggur tvo fingur yfir slagæð, getur þú fundið fyrir slætti hjartans í æðinni. Auðveldast að greina þetta utan á hálsinum. Fjöldi slaga í æðinni á einni mínútu kallast púls þinn. Það munur á púlsinum eftir því hvort þú hvílist, sefur, stekkur eða hleypur. Hjartað lagar sig nefnilega að þörfum líkamans. Því meira sem þú hreyfir þig eða reynir á annan hátt á vöðvana, þeim mun meira þarf líkaminn af næringu og súrefni. Þá slær hjartað örar og púlsin fer upp. Þegar þú ert kyrr eða sofandi, þarf líkaminn minna af súrefni og næringu og þá róast hjartað og púlsin lækkar.